50 languages.
80.
Astoņdesmit.
Adjektive 3.
Īpašības vārdi 3.
Sie hat einen Hund.
Viņai ir suns.
Der Hund ist groß.
Suns ir liels.
Sie hat einen großen Hund.
Viņai ir liels suns.
Sie hat ein Haus.
Viņai ir māja.
Das Haus ist klein.
Māja ir maza.
Sie hat ein kleines Haus.
Viņai ir maza māja.
Er wohnt in einem Hotel.
Viņš dzīvo viesnīcā.
Das Hotel ist billig.
Viesnīca ir lēta.
Er wohnt in einem billigen Hotel.
Viņš dzīvo lētā viesnīcā.
Er hat ein Auto.
Viņam ir mašīna.
Das Auto ist teuer.
Mašīna ir dārga.
Er hat ein teures Auto.
Viņam ir dārga mašīna.
Er liest einen Roman.
Viņš lasa romānu.
Der Roman ist langweilig.
Romāns ir garlaicīgs.
Er liest einen langweiligen Roman.
Viņš lasa garlaicīgu romānu.
Sie sieht einen Film.
Viņa skatās filmu.
Der Film ist spannend.
Filma ir aizraujoša.
Sie sieht einen spannenden Film.
Viņa skatās aizraujošu filmu.